Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με ένα βιβλίο αγκαλιά να κοιμηθούμε ξανά κι άλλο ένα βράδυ. Μες στις σελίδες θα βρεις τις ομορφιές της ζωής κι όλα τα αστέρια θα λάμπουν για μας μες στο σκοτάδι. Βιβλίο αγκαλιά, ας ταξιδέψουμε πάλι παιδιά, με παραμύθια, με μύθους, με εικόνες, με νότες και χρώματα. Με ένα βιβλίο αγκαλιά, διώξτε τη λύπη και φέρτε ξανά τη χαρά. Θα μπορείς να σκορπίζεις παντού, μόνο χαμόγελα.
Καλησπέρα σας. Άνοιξη με βροχούλα, δεν πειράζει, και ανθίζουν και τα βιβλία. Νέες εκδόσεις προστίθενται στην ήδη ψηλή ντάνα καθημερινά. Η ελληνική βιβλιοπαραγωγή καλά κρατεί. Από τα στοιχεία που κοινοποίησε ο ΣΔΕΛ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ετήσια βιβλιοπαραγωγή νέων τίτλων περιλαμβάνει 11.000 έργα κάθε θεματικής κατηγορίας και σε κάθε τύπο βιβλίου. Οι αυτοεκδόσεις ξεπέρασαν το 2025 τους 1.800 νέους τίτλους. Η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμα να εγκαταλείψει τα έντυπα βιβλία έναντι audiobook ή e-book. 95,76% είναι τα έντυπα βιβλία που κυκλοφορούν σε όλους τους τύπους βιβλιοδεσίας. Και η λογοτεχνία διατηρεί την πρώτη θέση με 4.044 νέους τίτλους με το μυθιστόρημα και την ποίηση να προηγούνται. Είναι αυτή και η επόμενη ίσως εβδομάδες του χρόνου που αναγκαστικά κάνεις κάποια βήματα πίσω πριν προχωρήσεις μπροστά με νέους τίτλους για να προλάβεις να τα διαβάσεις, αν μη τι άλλο. Ας που είναι για κάτι μέρες που οι σελίδες του λογοτεχνικού ημερολογίου είναι γεμάτες. Ας πούμε, 15 Μαΐου του 1891 γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Το 1926 ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Πίτερ Σάφερ. Ενώ είναι η μέρα που πέθαναν το 1886 η Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον και το 2012 ο Μεξικανός συγγραφέας Κάρλος Φουέντες. Παλιότερα βιβλία θα ξεφυλίσουμε λοιπόν το πρώτο ημίωρο και νέες εκδόσεις στη συνέχεια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο αυτή την ώρα, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και στις τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο 210-60-13-168-9. Καλωδεχούμενες, καλησπέρα σας, καλησπέρες σας, όπως και μέσω Viber.
Είναι η αγάπη ένα νησί μέσα στο πέλαγο του κόσμου. Όταν μ' αγγίζεις μια στιγμή, όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί μες στο καιρό, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω. Η αγάπη μια φωτιά που καίει χειμώνες καλοκαίρια. Γεννιέμαι για άλλη μια φορά μέσα στα δυο ζεστά σου χέρια. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί μες στο καιρό, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω. Πάμε μαζί απ' την αρχή, τώρα που τέλειωσε η βροχή κι όπου με πας θα πάω. Πάμε μαζί μες στο καιρό, θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ και θα σου τραγουδάω. Και θα σου τραγουδάω.
Μαΐου 1891 λοιπόν γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της ρωσικής λογοτεχνίας, ο Μιχαήλ Αφανάσιεβιτς Μπουλγάκοφ, στο Κίεβο. Πέθανε το 1940 στη Μόσχα. Το πιο γνωστό έργο του είναι ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, μια σατυρική έκδοση βασισμένη στο Φάουστ του Γκέτε. Στο μυθιστόρημα ο Σατανάς επισκέπτεται τη Μόσχα της δεκαετίας του 30 και μαζί με την ακολουθία του θα κάνει άνω κάτω την τοπική κοινωνία. Το έργο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε λογοκριμένες συνέχειες στο λογοτεχνικό περιοδικό Μόσκβα μόλις το 1966-67, δηλαδή 20 τόσα χρόνια μετά από το θάνατο του Μπουλγάκοφ. Η πρώτη πλήρης έκδοση σε μορφή βιβλίου εμφανίστηκε το 1973. Πολλοί κριτικοί θεωρούν αυτό το βιβλίο ως το καλύτερο ρωσικό μυθιστόρημα του 20ου αιώνα. Άλλο σημαντικό έργο του Μπουλγάκοφ, «Η καρδιά του σκύλου», η εμβληματική σατυρική νουβέλα, η οποία γράφτηκε το 1925 αλλά παρέμεινε απαγορευμένη στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1987. Ανάλογη τύχη είχαν και άλλα πολλά έργα του Μπουλγάκοφ, θεατρικά επίσης που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά από το θάνατο του συγγραφέα. Το βιβλίο αυτό μετέφρασε η Ελένη Μπακοπούλου. Μόσχα, τέλη του 1924, ο καθηγητής Φίλιπ Φιλίποβιτς Πρεομπραζένσκι, το επιθετό του σημαίνει μεταμόρφωση, μαζί με το βοηθό του δόκτορα Μπορμεντάλ, επιχειρούν ένα τολμηρό ιατρικό πείραμα. Μεταμοσχεύουν στον αδέσποτο σκύλο Σάρικ την υπόφυση και τους όρχες ενός νεαρού άντρα, του νεκρού μικροεγκληματία Κλιμ Τσουγκούνκιν. Η έκβαση όμως του πειράματος είναι εντελώς αναπάντεχη. Ο σκύλος μεταμορφώνεται σταδιακά σε άνθρωπο με το όνομα Πολυγράφ Πολυγράφοβιτς Σαρίκοφ. Ωστόσο, ο Σαρίκοφ δεν κληρονομεί την ευγένεια του καθηγητή, αλλά την αγένεια, τον αλκοολισμό και τις εγκληματικές τάσεις του δότη του. Σύντομα, ο Σαρίκοφ γίνεται μέλος του Σοβιετικού Συστήματος, αναλαμβάνοντας μάλιστα την εξόντωση αδέσποτων γατιών, και στρέφεται κατά του δημιουργού του. Απελπισμένος από το τέρας που δημιούργησε ο καθηγητής, αποφασίζει να αναστρέψει την επέμβαση, κάνοντας τον Σαρίκοφ ξανά σκύλο. Ο Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, σε αυτή τη σατυρική νουβέλα, επιστημονικής φαντασίας μάλιστα, διακομωδεί κάθε επίδοξο αναμορφωτή, αλλά και την καθημερινή ζωή στη Ρωσία τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση. Η πιο πρόσφατη και πολύ συζητημένη παράσταση του έργου ανέβηκε το Γενάρη του 2024 σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα, διασκευή της ίδιας και του Άρη Σερβετάλη.
Στα χρόνια ταξίδι.
15 Μαΐου 1926 γεννήθηκε ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Πίτερ Σάφερ. Η άσκηση 5 δακτύλων είναι ένα από τα γνωστά έργα του και όχι μόνο, η Μαύρη Κομμωδία και το Έκβους που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1977 από τον Σίδνεϊ Λιούμετ με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Το Έκβους έχει μεταφράσει Μαρία Μπλάνα. Αγγλία 1973. Στην ψυχιατρική κλινική του Ρόξμπι, ο παιδοψυχίατρος Μάρτιν Ντάισαρτ αναλαμβάνει την υπόθεση του Άλαν Στρανκ, ενός εφήβου που έχει μόλις διαπράξει ένα στιγερό ανεξήγητο έγκλημα, σοκάροντας την τοπική κοινωνία. Οι δύο άντρες έρχονται αντιμέτωποι σε μια σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου με εύθραυστες ισορροπίες. Βαθιά φιλοσοφικό και υπαρξιακό το Έκβους ξεβολεύει το θεατή αναγνώστη του, καλώντας τον να πάρει θέση σε θεμελιώδη ερωτήματα, μερικά μόνο από αυτά. Τι συνιστά κανονικότητα στη σύγχρονη κοινωνία, πώς αναζητά ο άνθρωπος το θείο ή το απόλυτο. Υπόψιν ο Άλαν λατρεύει τα άλογα ως θεότητες. Ο ψυχίατρος αναρωτιέται αν θεραπεύοντας τον Άλαν, αφαιρώντας του δηλαδή το πάθος, θα το κάνει κανονικό, άρα πνευματικά νεκρό. Το 1979 ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου το έργο του Σάφερ Αμαντέους με θέμα την υποτιθέμενη διαμάχη μεταξύ του Μότσαρτ και του Σαλιέρη, το οποίο δίχασε την κριτική αλλά τελικά τιμήθηκε με το θεατρικό βραβείο Τόνι. Η μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη από τον Μίλος Φόρμαν το 1984 εκτόξευσε τη φήμη του Σάφερ και του χάρισε το Όσκαρ σεναρίου.
Ο αέρας το φως καθαρό, ήμουνα πέτρα και είμαι νερό. Γίνομαι ένα με όλους μαζί. Βλέπω να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί. We'll be right back.
κολλημένη στην ημερομηνία, είμαστε ακόμα 15 Μαΐου 1886, πέθανε η Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον. Στο βιβλίο Έμιλι Ντίκινσον, θεά του ηφαιστείου της Δέσποινας Λαλά Κρίστ, διαβάζουμε στον πρόλογο της έκδοσης το κείμενο της συγγραφέως. «Πρίθη, αδελφέ μου, έλα στον κήπο μου», είπε, και εγώ που άκουσα την πρόσκλησή της, πρόθυμα αφέθηκα στον παράδεισο των λέξεων και της ποιητικής της εξουσίας. Το ταξίδι έρευνας και γραφής ήταν φανταστικό. Η Έμιλι Ντίκινσον, πολυσήμαντη και πολυσημένουσα ποιήτρια του 19ου αιώνα, με οδήγησε στα εξωτικά δρόμενα, δώματα του νου και της καρδιάς. Η διαδρομή απολαυστική, πνευματικά συγκλονιστική, ψυχικά μυστικιστική, η εμπειρία υπερβατική. Μαζί διαβήκαμε τα κανάλια της ανθρώπινης οδύνης και έκστασης, αναβιώνοντας τη ζωή της Λουρίδα Λουρίδα, όπως ο ήλιος ανατέλει. Και εγώ με λεμαργία ρούφηξα το απόσταγμα των σκέψεών της και τις σοφίες της, έτσι που να μπορώ να επαναλάβω με το ίδιο πάθος τα λόγια της. Πάρτε τα όλα και αφήστε μου την έκσταση. Στο βιβλίο υπάρχουν και 90 ποίηματα της G. Dickinson, μεταφρασμένα από τη Δέσποινα Λαλά Κρίστ, με συνέπεια και σεβασμό προς την Αμερικανίδα ποιήτρια.
Σήμερα σιέ ψήλωνα με στον έφερα.
Ακούσαμε ποιήση της Έμιλι Ντίκινσον. Η μετάφραση είναι του Ερίκου Σοφρά, η μουσική του Γιάννη Μπαϊρακτάρη, με την Ευτυχία Μητρίτσα. 15 Μαΐου 2012 πέθανε ο Μεξικανός συγγραφέας Κάρλος Φουέντες, από τους πιο γνωστούς Μεξικανούς μυθιστοριογράφους και δοκιμιογράφους. Ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα, ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούζ και Τέρα Νόστρα. Το απονεμήθηκε και το βραβείο Θερβάντες το 1987. Ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούζ, ένα βιβλίο του 1962, είναι ίσως το σπουδαιότερο μυθιστόρημά του και ένα από τα πιο σημαντικά της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Είναι ο μακρύς μονόλογος ενός ετοιμοθάνατου, μια προσπάθεια εξηλαίωσης, μια αναδρομή στην ταραγμένη μακριά διαδρομή της ζωής του, που ταυτίζεται με την ιστορία του σύγχρονου Μεξικού. Ο Αρτέμιο Κρούζ, νόθος γιος ενός πλούσιου γεωκτήμονα, που τον εγκατέλειψε και μια σχεδόν σκλάβας φυγάδας, πολέμησε για τη Μεξικάνικη Επανάσταση, ερωτεύθηκε νέος με πάθος, άλλαξε στρατόπεδα, πρόδωσε αρχηγούς και ιδέες, γοητευόμενος από την πολυτέλεια, το χρήμα και την εξουσία, έγινε πανίσχυρος αλλά και άνθρωπος των αμερικανικών εταιριών, έπαιξε άσχημα παιχνίδια με την πολιτική και έκανε έναν αποτυχημένο γάμο με την κόρη ενός ξεπεσμένου αριστοκράτη. Πλούσιος, ισχυρός, ιδιοκτήτης μιας μεγάλης εφημερίδας, βουλευτής με πολυάριθμες επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό του, αργοπεθαίνει τριγυρισμένος από τη γυναίκα του, την κόρη του που τον μισεί, ανίσχυρους γιατρούς, τον πιο πιστό γραμματέα του, έναν παπά. Και παρόλα αυτά το ένιγμα παραμένει. Η ζωή του Αρτέμιο Κρούζ ακολούθησε μια μοιραία πορεία ή μήπως είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ελεύθερων επιλογών. Ο συγγραφέας επιχειρεί μια κατάδυση στην ιστορία και την ψυχοσύνθεση του Μεξικού. Αναζητάει τη μεξικάνικη ταυτότητα για να δημιουργήσει μια σχιζοφρενική ύπαρξη, διχασμένη ανάμεσα στη βία και το όνειρο, ανάμεσα στο θάνατο και το μύθο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το Μεξικό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν, όσο και να προσπαθούν. Γι' αυτό σου λέω ξέχνα το, προχώρα και προσπέρα το, σαν ένα μαύρο σύννεφο που σκόρπισε στον άνεμο. Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε, οι ορίζοντες ανοίγουνε, το δρόμο μας φωτίζουνε. Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, παγίδα μη πιαστείς. Θα τραβήξεις τη σκανδάλη και για λίγο θα χαρείς. Ναι, για λίγο θα χαρείς και μες τη νύχτα θα χαθείς. Γι' αυτό σου λέω ξέχνα το, προχώρα και προσπένα το, σαν ένα μαύρο σύννεφο που σκόρπισε στον άνεμο. Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε, οι ορίζοντες ανοίγουνε, το δρόμο. Ας τους λίγο να χαρούν.
Προχώρα και προσπέρα.
Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες στη νύχτα θα χαθούν.
Γι' αυτό σου λέω
μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, στην παγίδα μη βιαστείς.
Επιστρέψαμε στις μέρες μας πια και να ρίξουμε μια ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Η καρδιά του σκύλου του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, Έκβους του Πίτερ Σάφερ, ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούς του Κάρλος Φουέντες και τα βιβλία για τα οποία θα σας πω σε λίγο, Τέσσερις εποχές στο εργαστήριο κεραμικής της Γιάν Σομίν και Κουζίνα Τζιμπινέκο, τα γεύματα της καρδιάς μας, υπότιτλος του Γιούτα Τακαχάση.
Θα είμαι εκεί στις πιο κρυφές διάδρομές σου, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου, θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου, σκόνη απ' τα αστέρια στα μαλλιά σου, θα είμαι εκεί. Κι ας λες πως θες να μ' αποφύγεις, στα διέξοδα που καταλήγεις, θα είμαι εκεί. Στα τόσα έξοδα του μήνα, λιμάνι μέσα στην Αθήνα, θα είμαι εκεί. Μεσημέρια θα είμαι εκεί. Όταν θα βγαίνεις μ' άλλους τύπους, μες στις καρδούλας σου τους χτύπους, θα είμαι εκεί. Στα τόσα έξοδα του μήνα, λιμάνι μέσα στην Αθήνα, θα είμαι εκεί.
Με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου «Η επέτειος», ο βραβευμένος με στρέγγα ιταλός συγγραφέας Αντρέα Μπαγιάννη θα συναντήσει τους Έλληνες αναγνώστες του και θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα Αμάντα Μιχαλοπούλου και τη μεταφράστρια Δήμητρα Δότση την 3η 19 Μαΐου στις 7 στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Από τις 8 Ιουνίου ξεκινάει το λογοτεχνικό φεστιβάλ ΛΕΑ με καλεσμένους συγγραφείς, καλλιτέχνες και επαγγελματίες από το χώρο του βιβλίου. Από την Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κούβα, Εκουαδόρ, Ισπανία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό, Νικαράγουα, Περού, Πορτογαλία, Πορτορίκο, Ουρουγουάη, Ελλάδα και Κύπρο. Το 18ο Φεστιβάλ ΛΕΑ περιμένει τους φίλους της ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λευκάδα, τη Λάρισα, τα Χανιά και στη Λευκοσία της Κύπρου. 18ο Φεστιβάλ ΛΕΑ, 8 με 21 Ιουνίου. Και το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα άνοιξε ξανά τις πύλες του 5 Μαΐου για 7η χρονιά και θα διαρκέσει μέχρι 10 Ιουνίου. Στο φετινό φεστιβάλ, όπως είχαμε πει και πριν από κάποια Σάββατα, θα παραστεί και ο Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε και η Σουηδή συγγραφέας Κριστίνα Όλσον. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Η Ανώνυμη», Ούγγες Πάγκαν, επίσης συμμετείχε χτες στο φεστιβάλ. Σήμερα είναι η μέρα του Ρεβέρτε, 7 το απόγευμα, μέχρι τις 9. Θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα Τέση Παπαθανασίου και το Σπίλιο Λαμπρόπουλο και αύριο η Όλσον, 6 το απόγευμα και μέχρι τις 7, θα μιλήσει με τον συγγραφέα Νίκο Γεωργιάδη και τον συγγραφέα και μεταφραστή Βαγγέλη Γιαννήση. Όλα αυτά συμβαίνουν όσον αφορά το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα στο Πολεμικό Μουσείο στην Βασιλή Σοφίας και Ριζάρι. Θα υπάρχει και αυτόματη μετάφραση.
και συνεχώς θα εγκληματώ αφού δεν το μετανοώ. Σε έχω αγαπήσει. Μα αν είναι αγάπη σφάλμα βαρύ, να την δικάσει ποιος μπορεί. Αστίκαστο μαζί με αυτές τις εγκληματικές καρδιές που κλαίνε υποφέρουν. Μα αν είναι αγάπη σφάλμα βαρύ,
στους δύσκολους καιρούς μας κάποιες αποδράσεις μπορεί και να είναι μια λύση, σίγουρη δεν είμαι. Η λέξη χούγκα εμφανίζεται ήδη από το 18ο αιώνα και συνδέεται ετυμολογικά με την νορβηγική λέξη χούγκα που σημαίνει παρηγορώ ή προσφέρω άνεση, ενώ αρκετοί τη συνδέουν και με την αγγλική λέξη hug, αγκαλιά. Και ίσως αυτή να είναι η πιο σωστή περιγραφή. Το χούγκα είναι μια μορφή αγκαλιάς προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν αφορά την πολυτέλεια ούτε την κατανάλωση, αντίθετα. Βασίζεται στην απλότητα. Ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι, ένα βροχερό ή φωτεινό πρωινό, ένα τραπέζι με φίλους, μια βόλτα στην εξοχή, η αίσθηση ότι μπορείς για λίγο να μην ακολουθείς τους γρήγορους ρυθμούς της εποχής. Όλα αυτά θεωρούνται χούγκα και ένα σχετικό βιβλίο. Τέσσερις εποχές στο εργαστήριο κεραμικής της Κορεάτισσας Γιάν Σομίν. Η Τζονγκ Μιν, συντάκτρια σε τηλεοπτικές εκπομπές, δουλεύει ασταμάτητα εδώ και χρόνια και θέλει να κάνει επιτέλους μια αλλαγή. Γι' αυτό αποφασίζει ξαφνικά να παραιτηθεί. Έπειτα από μήνες χειμερίας Νάρκης ήρθε η ώρα να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Τριγυρίζοντας τους δρόμους κοντά στη Σεούλ, περνάει τυχαία μπροστά από το εργαστήριο κεραμικής Σο Γιο. Το φως, η ζεστασιά του, η μυρωδιά του πυλού και του καφέ την καλούν να μπει. Τότε νιώθει κάτι να αλλάζει μέσα της. Εδώ όλοι έχουν μια ιστορία να μοιραστούν. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, η Τζονγκ Μιν ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Σταδιακά ανακαλύπτει ότι όσο τα χέρια της είναι απασχολημένα, το μυαλό της ηρεμεί όπως και η καρδιά της. Όταν σε ένα κόσμο που κινείται με απειλητικά γρήγορους ρυθμούς αποφασίζεις να ζήσεις απλά, με αργούς ρυθμούς και καλούς φίλους δίπλα σου, ασπάζεσαι την άποψη χούγκα.
Παρέα με ένα φίλο, χαμένη στο καράβι για τη μήλο, καθένας και με τα δικά του ζόρια, δεν κλαίνε στο κατάστρωμα τα γόρια. Τι λένε στο κατάστρωμα τα γόρια? Εγώ περί ανέμων και υδάτων, εκείνος για τη φύση των πραγμάτων. Μιλήσαμε για μπάλα και για βίτσια, μπορούν να περιμένουν τα κορίτσια. Για πες τι περιμένουν τα κορίτσια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος,
να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα αδελφίνια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα αδελφίνια. Και σώπασαν τα ειδόνια, σαν άγριο νερό κυλούν τα χρόνια. Ανοίγω τις φτερούγες μου και πάω, το θέλω όμως πίσω δεν κοιτάω. Θυμάμαι ακόμα αλήθεια να πετάω.
Στην κόφτερη την άκρη των σαράντα, αστείο θα ακουστεί να πεις για πάντα. Δε δίνουν στα ναυάγια συντάξεις, δε θες ή δε μπορείς πια να πετάξεις. Δε θες ή δε μπορείς πια να ταιριάξεις.
Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Συγχώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα αδελφίνια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Συγχώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα αδελφίνια.
Άρα βιβλία ακόμα. Κουζίνα Τσιμπινέκο. Τα γεύματα της καρδιάς μας, του Ιάπωνα Γιούτα Τακαχάση. Μετάφραση από την Ηρώ Σκάρου. Σε μια απόμερη ακτή έξω από το Τόκιο, ένα μονοπάτι σπαρμένο με κοχύλια οδηγεί σε ένα μυστηριώδες εστιατόριο. Λένε πως εκεί τα καγκεζέν, παραδοσιακά γεύματα προσφορά στη μνήμη των νεκρών, φέρουν κοντά τους αγαπημένους που χάθηκαν. Ο Τσίμπι, ο γάτος του εστιατορίου, είναι ο πρώτος που υποδέχεται τους πελάτες στην κουζίνα Τσιμπινέκο. Και όταν οι επισκέπτες κάθονται στο τραπέζι μπροστά στα αχνηστά φαγητά και δοκιμάζουν την πρώτη τους απολαυστική μπουκιά, οι γλάρι απ' έξω σιωπούν και μια αχλή τυλίγει τα πάντα σαν πέπλο. Η Κοτόκο, μια νεαρή γυναίκα, παλεύει με την απώλεια. Ο Ταϊτζή, ένα παιδί του δημοτικού, βρίσκεται σε σύγχυση μετά την εξαφάνιση της πρώτης του αγάπης. Ο Ιωσίο, ένας ηλικιωμένος αγρότης, τρινεί τη σύζυγό του. Ο Κάι, ο νεαρός σεφ του εστιατορίου. Αυτά είναι τα πρόσωπα του βιβλίου. Τα γεύματα στην κουζίνα Τσιμπινέκο τους θρέφουν, τους γαλινεύουν και τους θυμίζουν τι αξίζει πραγματικά στη ζωή. Αν μπορούσατε να μιλήσετε για μια τελευταία φορά σε κάποιον που έχετε χάσει, άραγε τι θα του λέγατε? Μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο, εκτός από ένα συγκινητικό αφήγημα, μπορεί να ειδωθεί και ως λογοτεχνική μελέτη πάνω στη φροντίδα, στο πένθος και τη μεταμόρφωση της πληγής. Η θνητότητα δεν λειτουργεί ως σκιά που βαραίνει την αφήγηση, ως εσωτερικός ρυθμός που καθιστά την αγάπη και τη φροντίδα και τη μνήμη, πράξεις με ιδιαίτερο βάρος. Και ίσως αυτό είναι το πιο όριμο στοιχείο του βιβλίου. Δεν μας καλεί να φοβηθούμε το θάνατο, αλλά να στοχαστούμε την αξία της παρουσίας του στη ζωή μας.
Thank you. εκδρομή είναι η ζωή με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Έπαιξα, γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα.
Με άνοιξη έχει λίγη βροχούλα, με Eurovision το βράδυ που ο Στάθης Δρογώσης θα σας θυμίσει, θα μας θυμίσει ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision. Θα σας αφήσω. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απογεύμα να έχετε. Γεια χαρά.
Λυπάσαι. σε λίγο κάθεσαι στον κήπο μας κι αφήσεις το αίμα μας εποτίσε κι Ανάσταση μυρίζεις κι Ανάσταση μυρίζεις.
Κι όταν θα φύγεις τίποτα δεν θα είναι όλα